skal vi be sammen. Jesus, jeg takker deg for din enorme kjærlighet. Utstilt på et kors. Jeg bare ber her om at det litt mer av hvem du er blir synlig for oss. Litt mer av hva du har gjort. Hjelp oss til å se deg enda tydeligere gjennom denne gudstjenesten. Hjelp oss til å se alle tingene som du er og ønsker var for oss. Det ber man i ditt navn. Amen. VG hadde en, på vg.no så stod det at de var overrasket over hvor mye nordmenn visste om påsken. Men det var tydelig at den dagen de visste minst om, og som de fleste begynte å rode på, det var skjærtorsdag. Jeg regner med at alle likevel her vet hva denne dagen er. Vi kjenner historien. Jesus innstifter nattverden. Og dette gjør at vi kan feire med hans kropp og hans blod. Jeg tenkte i dag så skulle vi ikke se så veldig mye på det rent sånn teologisk. Hva er dette for noe? Men jeg tenkte vi skulle se litt på i hva sammenheng var det Jesus første gangen når han innstiftet nattverden. Hva var sammenhengen? Hva var situasjonen han gjorde? Og utenfor den, det er masse symboler i den sammenhengen der, men det er fire viktige symboler som jeg tenkte vi skulle ta med oss. Og kanskje som du kan ta med deg og tenke, ja, det gjelder også meg i dag. Det gjelder ditt liv i dag. Disiplene til Jesus spør innledningsvis i teksten, hvor vil du at vi skal feire påskemåltidet? De får beskjed om å gå inn til byen, til den mannen de vet om, og der skal de feire påskemåltidet. Men hva var påskemåltidet? Hva var det for noe? En jødisk feiring av påskemåltidet, det er en feiring med masse symboler. Alle symbolene, alle historien viser tilbake på en hendelse i Israels historie, som var viktig, nemlig når Gud førte ut av fangenskapet i Egypt. Og dette er symboler som sier noe viktig om hvem Gud er. Hvordan han har satt folket fri for undertrykkelse. Sånn sett kan man si at påskemåltidet var en type frihetsmåltid som skal hjelpe deg og hjelpe oss til å huske på historien og den Gud som de trodde på. Dette kommer til uttrykk gjennom masse tekster som blir lest, vinen som drikkes og maten som spises. Det er en opplevelse av ulike retter og alt skal spises i en sammenheng. Og det er en som leder dette måltidet, og det er rabbien, eller den lederen i familien eller noe sånt. Og når Jesus samlet sine venner, så var det naturlig at det var han som ledet dette måltidet. Jeg håper jo at vi neste år eller et eller annet, en eller annen gang kan egentlig lage til Eilers kirke som et påskemåltid og så ta steg for steg her og sånne ting. Per nikker, det er veldig godt tegn, for han har nok veldig mer peiling på dette enn meg. Så jeg la merke det nikket der, så jeg kommer tilbake til det neste år. Han tror jeg vet om dette. Men under dette måltidet så drikker de fire glass med rødvin. Som avholdsmann så var ikke det akkurat selve vinen som jeg synes var spennende, men de fire glassene synes jeg symboliserte noe veldig spennende. Så jeg tenkte vi skulle se på disse fire glassene. Hva var det de fire glassene under påskemåltid? Hva var det, hva løfter, hva var det som lå i dette? Så kan du ta det med deg når du, etter du har på mange har hørt jeg har snakket, hvis du husker noe, så kan du ta med deg inn i nattverden senere i dag, og så kan du tenke, det er også det Gud gir meg nå. Det er også det løftet Gud sier til deg når du kommer frem til nattverden senere. Det er fire glass med vin, et symbol på fire løfter fra Gud til Israelsfolket, som er talt gjennom Moses i 2. Mosebok, kapittel 6, vers 6 og 7. Der står det, si derfor til israelittene, jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt, og fri dere fra slaveriet. Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm om store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt. Bare for å gjøre det liksom pedagogisk rett, så har jeg et sånn akronym. Det er fire ting som er viktig å huske. Jeg har lagt et sånn akronym, og det verste av alt er at det første er feil skrevet, og det kom jeg på når jeg satt her, at jeg var på en annen planet, mens jeg sagt, når jeg holdt på og lagte den powerpointen, men der skal det ikke stå løfte, men ledet av Gud skal det egentlig stå. Altså, for å bare tenke hva jeg sa løfte der, at det er egentlig bare en skrivefeil, det skal stå leder. For det er det første løftet, var det for jeg blander det, men det er det første løftet som jeg kan ta med oss fra denne feiringen, fra nattverdsfeiringen eller påskemåltid, det er løftet om at Gud vil lede deg og ditt liv. Gud leder Israelsfolket ut av Egypt på en dramatisk måte. Det mangler ikke dramatikk i den historien i det hele tatt. Og kanskje det mest krevende i historien om hvordan Israelsfolket ble ført ut av Egypt, det er hvordan gang på gang så møtte folket stengte dører. Det var liksom stengte dører. Jeg kommer mot Rødehavet. Du ser sannsynligvis Rødehavet eller Sivsjøen eller hva det er. Det er en hel egypter her bak deg. Og sånne ting. Og det er jo å møte en stengte dør når du står foran strandbredden der. Du har liksom hele denne hæren bak deg. Det opplevdes som en stengte dør. Men så minner det jo, midt i dette, så åpnet Gud en vei. Det ble åpnet en vei, og de kunne gå inn der. Det å vandre rundt med 600 000 pluss kvinner og barn, eller hvor mange de var i den ørken, vandre rundt i ørken med så stor gruppe mennesker for å finne mat og så videre. Det er i beste fall en krevende øvelse. Etter en stund så tror jeg de opplevde at det hele egentlig var stengt. De begynte å lengte tilbake til Egypt. Opplevde alt var stengt. Men Gud leder jo også der. Åpnet, ga de mannene, ga de vann og så videre. Og historien er full av sånne eksempler. Samtidig så det er hele tiden en spenning i disse eksemplene. Og det er ikke så lett å oppdage når vi vet liksom hvordan det gikk til slutt. For det er litt sånn utfordring når vi leser og hører om historien, så vet vi det gikk bra til slutt. Josva fikk det inn i lovlandet, alt gikk bra og bra. Men tenk deg der de går rundt i 40 år. Og smager på sanden og sånne ting og strever med dette. Tenk deg de gikk rundt dette. Jeg tror at midt oppi dette, så begynner de titt ofte å tvile på at Gud i det hele tatt ville klare å lede dem. At Gud hadde mulighet til det. Har Gud kontroll på hva han driver på med? Det tipper jeg de gikk og tenkte på mange ganger. Kommer vi noen gang til å nå dette lovede landet? Jeg regner med at dette er tanker som mange av oss av og til går og kjemper med. Opplever du at Gud har kontroll på ledelsen av ditt liv? Eller tenker du også at sånn som Israelfolket prøvde på noen ganger i ørkenen, å ta saken i egne hender, lagt en gullkalv, de gjorde en del andre ting. Jeg skal ikke si så mye mer om dette i dag, jeg var litt innom dette på søndag og i talen der. Men når jødene satt og feirte påskemåltidet, og minnet seg om dette, så tok de opp det første glasset, og så minnet de seg selv. Og så sa de, jo, sånn som Gud leder oss ut av ørken, ut av Egypt, sånn kan han også lede vår liv i dag. Sånn kan han lede mitt liv. Sånn kan han lede ditt liv. Så derfor tok de dette glasset. Alle sitter. Så om de sa skål, det sa de i hvert fall ikke, for de snakker ikke norsk. Men hva de sa, så tok de et drakk. Og så visste de, dette er et symbol. Dette er et symbol, et minne på at Gud vil lede. Men hvis noen nå tenker at når han begynte å drikke på jobb, avfallsmannen får jobbe på sånne ting. Og jeg må bare si, ja, jeg har begynt å drikke på jobb, men det er druer jeg drikker, så det er vel greit. Det andre glasset, det handler om et løfte om å bli utfridd fra slaveri, om å bli fri. Israelsfolket hadde vært fanget i 400 år. Josef ble solgt til Egypt som slave. Og han strevde jo litt, og så ble på mange måter han den han ble. Så kjenner jeg sånn, han på mange måter, ting begynte å lykkes for han etter sånn, etter mye motgang, så begynte å lykkes, og hele familien hans kom til Egypt. Men etter hvert så ble folket ganske vanskelig for Israels folket i Egypt. De ble slaver, og de måtte gjøre ganske mange vanskelige ting. I dag, tenkte jeg, i dag, 3000 år senere, så har vi fortsatt slaver i denne verden. Vi har en menneskehandel gjennom trafficking, som er mye mer grusom enn de fleste av oss kan sette oss inn i. Vi har barnearbeid. Vi har grusomme utnyttelsesforhold som er helt ufattelige. Vi har også mennesker, tror jeg, nærmere oss enn vi aner, som lever i slavelignende ekteskap. Som lever i såkalt dysfunksjonelle familier. Unger som vokser opp med foreldre som ikke burde fått lov til våre foreldre. Og så kunne vi lagt en lange liste over krevende ting, over sånn slaveforhold som finnes i verden i dag. Mennesker som lever i slavelignende forhold. Men likevel så er det et annet slaveforhold, som jeg tror at alle her inne, mer eller mindre, er eller har vært rammet av, og som Jesus også ønsker vi skal være fri fra. Det er ting vi som er her inne, er slaver av. Ja, men ikke vi er fri da, tenker du. Jeg kjenner meg jo fri, tenker du. Jeg er veldig fri. Og vi vet fra Bibelen, fra Galaterne 5:1 for eksempel, så sier det frihet til Kristus frigjort oss. Men likevel så vil jeg påstå at ganske mange lever som slaver under forskjellige ting. Vi lever under det jeg vil kalle mentale slaveforhold. Og disse mentale slaveforholdene, det er med veldig mange ting. Det utarter seg forskjellig, men det binder oss og de som lever rundt oss. Hva er disse mentale slaveforholdene? Mange forskjellige, men jeg husker Just, han som var ungdomsprester tidligere, han brukte et uttrykk en gang som festet seg. Han snakket om sammenligningshelvete. Sammenligningshelvete. Og det er en grusomme slavedriver. Det er slaveriet som driver oss til å kjøpe ting vi ikke trenger. Men som vi føler vi kjøper fordi at naboen har kjøpt det. Eller alle andre har kjøpt det. Jeg har 4 unger, så jeg vet litt om hvordan det fungerer, det slaveriet, i oppveksten. Jeg husker eldstemann allerede i 4. klasse opplevde et press på dette med markeklær. Hvordan den typen klær en hadde på seg avgjorde verdien. Avgjorde hvordan du var i hierarkiet. Jeg måtte ha merkeklær for å henge med de kuleste. Var det fordi han trengte det? Nei. Var det fordi han egentlig syntes det var finere? Det tror jeg heller ikke det var. Men sånn er det også med oss voksne. Sammenligningshelvete tror jeg veldig ofte drives inn i en sånn tilstand hvor vi sjelden egentlig blir helt fornøyd. Det er alltid et rom i naboens hus som er finere. Et kjøkken som er nyere. En bil som er dyrere. Og så videre og så videre. Dersom sammenligningshelvete ikke hadde fungert, så hadde reklamebransjen gitt opp. Den vet jo å spille veldig på dette. Men der sammenlignes vi som er her med flotte, retusjerte, anorektiske kvinnelige modeller som selger klær i alt for tynne kvinnelige kropper. Der selges historier som forteller oss om flotte smil med den nye tannkremen, hvor mye status vi kan få der som kjøper det rette bilmerket, og så videre. Vi sammenligner oss. Og så lager vi historier hvor viktig det er at vi har hytter på fjellet, de rette turene til syden, vikenturene til Paris, og så videre, og så videre, og så videre. Og så blir det en lange, lange liste. Men ikke bare det vi omgir oss med. Mange kan være slaver under andre menneskers bekreftelse. Den bekreftelsen som du aldri fikk som liten. Og som nå driver deg i en sånn kvileløst jag etter å få bekreftelsene. Det kan være noe du får gjennom jobb eller andre personer. Det kan dreie seg om avhengighet. En avhengighet som gir seg ulike utslag. Avhengighet av rus. Avhengighet av porno. Avhengighet av spilling. Og så videre og så videre. Det er lange, lange lister. Jeg vet ikke hva det er i ditt liv. Jeg vet om noe hva som har bundet mitt liv til tider. Hva jeg har vært slave under. Og så vet jeg at i møte med Bibelen så blir jeg tilbudt en annen frihet. Den friheten som Kristus har gjort meg fri til. Den friheten skal vi få lov å leve i. Det er vår frihet. Det er min og din frihet. Og dette vil gjerne være det andre glaset som en jøde løfter opp. Og så minner han seg om. Gud har utfridd meg fra slaveriet. Gud har utfridd deg fra slaveriet. Så når du kommer fram her til nattverden, så kan du tenke. Til frihet har Kristus frigjort meg. Så kan du si det til deg selv, så kan du ta nattverden og tenke. Jeg er fri. Jeg orker ikke drikke alt, og jeg tror ikke jeg klarer nattverd senere, for så god ikke den jusen. Det tredje løftet, det henger sammen med det andre. Men det er djupere, det er mer omfattende enn det å bare bli satt fri. Det handler om å bli forløst. For Galaterne 5.1, som vi leste tidligere, det har et videre perspektiv med seg som er viktig. Til frihet har Kristus frigjort oss. Men så står det resten av vers 1 der. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåk igjen. Hvorfor tror du Paulus hadde behov for å skrive det neste der? Han kan bare sagt, til frihet har Kristus frigjort deg. Du er jo fri. Han sier, stå derfor fast. Kjemp imot. Ikke la deg tvinge inn under slaveåk igjen. Ikke bli en del av dette igjen. Jeg leste en spennende artikkel som handler om The Slave Mentality, heter den. Slavementaliteten. Det var gjort undersøkelser med mennesker som var skikkelige slaver, for å si det sånn. Og i den artikkelen så hadde de undersøkt hvor vanskelig det var for en slave. En ting var at han var blitt tatt ut av slaveleiren. Men hvor vanskelig det var for han å slutte å tenke om seg selv. At han var en slave. Selv om han ikke levde i denne leiren lenger. Han var blitt tatt ut derifra. Mange mennesker blir satt fri. Men de blir aldri mentalt fri. Ikke bare bar de mentale sår med seg. Men de tenkte som slaver. De så på seg selv som slaver. De behandlet seg som slaver. Og mange ble slaver igjen. Jeg tror det er det samme som Paulus oppdager. Selv om mange fikk livet sine snudd opp ned av Jesus, så ender de opp som slaver av synd og andre ting. Det Gud ønsker å gi meg og deg, det er å forløse inn i vår liv en helt ny identitet. Forløsning det er et ord som jeg husker er et ord som brukes når et barn blir født. Forløsning av et barn. Et nytt liv kommer til jorda. Når meg og deg blir frie hos Jesus, så blir det forløst et nytt liv. Det blir født en ny identitet inn hos deg. Ikke den identitet som verden gjør, som gir deg en verdi ut fra et hierarki med konkurranse og så videre, men det blir forløst en helt ny identitet inn i ditt liv. Gud ønsker å gi deg en identitet som er fritt menneske. Et menneske som du på mange måter tenker, jeg er fri. I Markus 1,15 så står det at Johannes Støyvaren roper, og det er for Jesus ikke kom skikkelig på banen, så står han og roper, tida er inne, Guds rike kom, vend om og tro på evangeliet. Og det som er spennende, det er at dette ordet, vend om, det er ikke sånn som jeg ofte tenker, vend om og snu deg vekk fra absolutt alle andre ting, og sånn omvendelse som ofte tenker. Men dette ordet, «venn om», er et gresk ord som heter metanoia. Det er et ord som handler om forandre tankene dine. Endre tankesettet ditt. Erstatt de gamle tankene med nye tanker. Og det er en kjent sak, skal du ha en endring i atferd, så må du på mange måter bytte ut det gamle med noe nytt. Nye tanker må erstatte gamle tanker for å bli kvitt de gamle tankene. Ny atferd må erstatte den gamle atferden for å bli kvitt den gamle atferden. Det Gud ville at Israelfolket skulle forstå, og som også Gud ville at meg og deg skal forstå, det er at vi ikke lenger er slaver. Vi trenger et nytt tankemønster. De trengte en ny identitet. Gud har tilbudt meg og deg en ny identitet som du kan ta imot i dag. Vi er blitt gitt en identitet fra Guds side. Vi har i troen på Jesus all mulighet til å tenke nye tanker om oss selv. For vår identitet kan være Guds tanker om oss. Og ikke det som alle andre tenker om oss, men det kan være Guds tanker om meg og deg. Jeg vet ikke hva du tenker om hvem du egentlig er. Hvis du skulle presentere at jeg har sagt, jeg er sånn og sånn. Og hvis man kom, en ting er på mange måter skrelt vekk jobb og sånne ting, men hvem du djupest sett er. Hva du hadde sagt. Jeg er sikker for de fleste av oss, så har det vært gjennom en viss avstand, en viss spenning mellom det vi selv går og tenker i identiteten vår, og det Bibelen sier i identiteten vår. Og da klarer jeg ikke å la være å minne om det som jeg har gjort i gudstjenesten noen ganger. Hvor viktig det er at vi fyller oss med gode, åndelige vaner. Hvor viktig det er med bønnelivet. Som på mange måter er Guds kanal for å komme inn og bekrefte hva han tenker om oss. Hvor viktig det er å ta minst 10 minutter daglig bibellesing. For å la Guds ord få lov til å prege tankene våre på hvem vi er. Hvor viktig det er å gå på gudstjeneste. For å på mange måter høre Guds ord forkynt. Delta i cellegrupper og så videre. Hvor viktig dette er for å bekrefte. For det er så mange andre ting rundt oss som vil gi deg en annen identitet enn den identiteten som Gud ønsker skal gjennomsyre min og din tanke om oss selv. Så det der bør komme på et eller annet vis i en balanse. Kjenner du det i ubalanse, så tenker jeg, for alt i verden, prøv å be mer. Les mer i Bibelen. Lytt på taler på internett. Gå hjemlig på gudstjeneste. Ikke for gudstjeneste bare noe sånn valg som du gjør hvis du plutselig føler for deg en søndagsmorgen eller et eller annet sånt. Følg deg med Guds ord. Delta i cellegrupper. Jeg burde hatt mer tid, men jeg må bare ta det tredje glasset og si, vi er ikke slaver. Du er ikke en slave. Du kan komme frem her og ta imot nattverden, så kan du si, jeg er Guds barn. Jeg har en helt annen identitet. For den nye identiteten, og det fjerde punktet, det fjerde glasset, det er Gud som sier, vet du hva? Dere tilhører meg. Dere er mine barn. Dere er mitt folk, sa han i 2. Mosebok. Det største problemet for oss som lever her i Norge, som har masse ting, er nok å forstå hva ligger i dette å være Guds folk. I en kultur som vår kommer veldig individualistisk, vi tenker at vi selv er verdens navle og sentrum og så videre, så er nok det veldig krevende. Men jeg ser for meg at et folk som er vant med å tjene en farao, et folk som ikke har noen verdi i seg selv, men kun ut fra det de bidrar med overfor en diktator. Jeg er sikker på at folket som i dag lever i Nord-Korea, svært gjerne, jeg vet ikke hva han heter Kim, et eller annet, Jong-un, eller et eller annet sånt. Svart gjerne skulle hatt en annen som sa at dere er mitt folk. Det er ingen drømmeopplevelse for nordkoreanske folket, og han som hersker, eller far og så videre. Og Guds folk betyr at vi tilhører en annen. I Filipperbrevet 3,20 så står det, men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Når meg og deg tilhører Jesus, så betyr det at vi hører til en annen plass, med et annet statsborgerskap. Under studietiden min på misjonshøyskolen så var jeg 6 veker på studieopphold i Bangladesh. Det var 6 lange, krevende til tider og erfaringsrike veker. En ting var det å leve med en trafikk som var rimelig annerledes enn her. En annen ting var det å leve med fattigdommen. Men i den tiden jeg var der, så var det helt fullstendig som politisk kaos i Bangladesh. Det var masse uro, masse streiker og sånne ting. Stort sett i hele den perioden så var jeg sikkert daglig innom tanken hvor glad jeg var for at på rommet så hadde jeg et rød lite bok som sto Norge og Norway på. For at jeg visste at på et eller annet tidspunkt så kunne jeg bare ta den boka der, og så hadde jeg på mange måter visst det var noe bedre som lå og ventet på meg. Jeg kunne på mange måter vise frem det norske passet. Jeg var ingen bengaler. Jeg var ikke derifra. Jeg kunne reise hjem. Jeg kunne reise til en plass hvor jeg visste at her er det ordnet. Og tilhøre Guds folk. Det betyr ikke at vi skal leve virkelighetsfjernt her på jorda. Men jeg tror det betyr å leve virkelighetsnært med 2 virkeligheter innpå oss hele tiden. Det betyr å kunne se den nøden som er i verden, sånn som vi ber i nattverdbønnen under nattverdliturgien. Men det betyr også at meg og deg tilhører et annet plass. Vi er i verden, men vi ikke av verden. For som Guds folk, så tilhører vi Gud, og ikke denne verdens herskere. Så dette var det 4. Glasset som de feirte. Jeg er Guds barn. Jeg får lov å tilhøre Gud. Og det kan du, når du kommer frem her, etterpå også få lov å tenke. Tenk så fantastisk at du tilhører Gud. Og du kan få lov til å være en del av hans folk. Det som vi trenger en huskeregel på dette, det er 4 løftene, så er jo ordet luft nyttig. Bare helt til slutt, det spennende med akkurat denne teksten fra 2. Mosebok, det er at han står innrammet med en viktig påminnelse, både før og etter. En påminnelse som vi helt til slutt vil minne oss om. Påminnelsen er Gud som sier, jeg er Herren. Jeg er Herren. Jeg forsøker veldig fort å være herre i mitt eget liv. Og du forsøker sikkert å være i ditt liv. Når det kun er en som kan være herre i våre liv. Hvis vi skal oppleve at vi blir ledet, så nytter det ikke at vi er herre i vår egen liv. Hvis du skal oppleve å bli utfridd, fri fra tanker, så må du øve tankene dine til en som er større enn deg. Skal du oppleve at han forløser, så trenger du det. Skal du være en del av hans folk, så handler det om å ha Jesus Kristus som Herre og Frelser i livet. Derfor står det, jeg er Herren. Og jeg håper at Guds bilde ditt er sånn. At det ikke er et bilde av en farao, en streng farao, som sier, jeg er Herren. Eller en Kim Jong-un. Men jeg håper at det er han som står foran deg, og som sier, jeg er Herren. Det er han som er minnes i morgen, ble spikret til et kors, hengt opp på dette korset, som ble pisket, som ble slått, ble lagt i en grav, som betalt all verdens synd, tok all verdens straff, all verdens sykdom på seg, for at du skulle bli utfridd, for at du skulle bli forløst, for at du skulle kunne være en del av hans folk. Og så står han og sier, jeg ønsker å være Herren din. Jeg ønsker at du skal, eller ditt liv, bli en vandring sammen med meg. Ikke hvor det er kulturen som bestemmer hvem du er, men hvor lar jeg få lov til å bestemme hvem du er. Hvor lar jeg få lov til å tale min sannhet inn i ditt liv. Ikke alle andre fortaler sin sannhet. La oss be. Jesus, takk for at du vil lede oss. Du vil lede også deg som nå kjenner du står foran stengte dører. Du har en vei. Og vis i den veien. Du vil utfri deg som kjenner i bonden. Bonden av tankemønster. Bonden av synd. Du vil utfri. Takk for at du vil forløse en ny identitet inn i våre liv. En identitet som handler om at vi er dine barn. For det er vi tilhører deg. La det få lov til å bli tydelig for oss denne påsken. Sånn at gleden i deg får lov til å være styrken vår. Det ber vi om i ditt navn. Amen.